Dwi'm yn gwybod os ti'n cofio sut oedd yr hen broses. Efo'r stripiau o type ynddo, a gosod efo llaw. Ac, ond yn y blynyddoedd cynnar, ddar i Adobe PageMaker gael ei ddatblygu yn do. So, oedden ni'n defnyddio'r meddalwedd yna, oedd yn eitha gynthefig, oedd o'n reit da o ran gallu cysodi. Ond oedd o'n eitha cyfyn y fersiynau eitha buan. So, oedd o'n anodd iawn weithio o ran cysodi gael pethau weithio yn union fel ydych chi isio. Cos wrth gwrs oedd ansawdd y sgrin a cyfrifiadurol chwaith ddim bedyn nhw rŵan. So, byddwch chi'n dal yn ddibynnol iawn ar weithio, os bys chi'n licio di techneg a traddodiadol, dylunio graffeg. A wrth gwrs efo'r lluniau oeddech chi'n gofio mesur nhw a lleihau nhw a gwneud nhw fwy yn ôl, gweithio allan y canran i roi i'r dyn camera, i'r bobl ar graffu i weithio allan a lleihau neu cynnyddu maint y lluniau neu yr deunyddia graffegol. O ran yng nghefndir i, o'n i'n eitha ffodus cos o'n i wedi bod yn coleg yn Llundain a wedyn yn lot o Gymru o'n i'n nabod oedd yn Ruth Jane a Kevin Burgess a bobl hyn oedd yn bobl creadigol eraill artistiaid neu illustrators neu bynnag. So oedd hwnna'n help a hefyd wrth gwrs oedd y cysylltiad oedd bobl, gen bobl yn golwg ei hun ynde yng Nghymru, cos o'n i'n di bod yn byw yng Nghymru ers dros 10 mlynedd, so oedd o'n defnyddiol bod o'n i'n mynd trwy'n gilydd i gael bobl i gyfrannu tuag at y pethau gweledol ynde,